Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Волонтери доставили медичне обладнання та засоби захисту для медиків вартістю понад 700 тисяч гривень на Луганщину. Про реальність місцевих лікарень під час коронавірусу говоримо з волонтеркою Валентиною Варавою. Цієї свіжої інформації почнемо. Три лікарні Луганщини отримали вашу допомогу. Спочатку розкажіть про це, а далі про реальну ситуацію, що ви там побачили, поговоримо.
Насправді це був такий дуже стрімкий нальот. На Луганщину ми виїхали в п'ятницю і ось вночі повернулися. Три лікарні на Луганщині, фактично це ключові лікарні Луганської області. Це Луганська регіональна служба екстреної медичної допомоги і медицини катастроф в народі швидка. Отримала велику допомогу, я можу сказати в цифрах, але загалом там суми, загальна допомога на 1,5 мільйона гривень. Це лікарня Сєвєродонецька, це лікарня багатопрофільна, яка була розрахована усього-навсього на невеликий район Луганської області, а зараз на даний момент вона виконує функції обласної лікарні, обслуговує 1 мільйон людей. І дитяча лікарня міста Лисичанськ. Ось такі три заклади отримали допомогу. Це відбулося в рамках проєкту громадської організації «Ініціатива Плюс» спільно з Вишеградським фондом і Республікою Корея і за сприяння наших давніх друзів посольства Чехії в Україні.
Це медобладнання і це захист для лікарів, і це пов'язано з ковідом?
Так. Справа в тому, що ясно, що там, де була обласна екстренка, там 90% це були засоби захисту для медиків. Ми, коли готували цей проект, ми врахували, що на один день швидка має витратити на засоби захисту, оскільки я пам'ятаю, 127 тисяч гривень.
На день, 127 тисяч.
На один день. Ясно, що держава забезпечує, але для того, щоб це було якісно, в таких розмірах ясно, що не забезпечує. І так само це дитяча лікарня і Сєвєродонецька лікарня. Ми оплатили обладнання набагато більше, ніж доставили. Справа в тому, що є терміни доставки, і нам прийдеться другу партію чекати і відправляти далі. І в другій партії вже буде більше обладнання і менший відсоток буде засобів захисту для медиків.
А яка ситуація загалом і з чим? От я, звичайно, запитаю, напевно, про кисень, тому що це те, що лежить на поверхні. Але, можливо, ще щось є, якісь проблемні місця, про які ви скажете?
Знаєте, я маю сказати, що ми вже бачимо в такій ковідній ретроспективі, ми бачимо, як розгорталася ситуація. Коли ми перший раз поїхали, ми об'їхали з липня по жовтень, по кінець жовтня, початок листопада, ми об'їхали всі абсолютно до одної ковідні опорні лікарні і Луганської, Донецької областей. І ми заїхали ще в досить велику кількість неопорних лікарень, там, де ми знали, що ситуація напружена. І я маю сказати, що хоч налаштовано досить критично до Міністерства охорони здоров'я, але все-таки ситуація зараз набагато менш бентежить, ніж це було на початку осені, скажімо, коли пішов роз. Тобто зараз кисень, в принципі, є. Обмінний там фонд балонів кисневих є. Є кисневі генератори, цього хватає, і це не є проблемою. Тобто, якщо говорити про кисневе обладнання, ми доставили тільки 5 кисневих концентраторів на обласну екстренку, службу екстреної медичної допомоги на швидку, для того, щоб на підстанціях, там людям приходиться чекати транспортування з там на невеликі відстані, щоб там були кисневі концентратори. Тобто, а, власне, в автомобілі це вже кисневий балон.
Оця історія з ліжками, не підкріпленими кисневою підтримкою, які рахувалися раніше, тобто зараз це вже не актуально?
Ні, це продовжує бути актуальним, але, ну, ви розумієте, да, ми вибирали ключові лікарні для цього проєкту. І ці лікарні дійсно мають дуже відповідальне керівництво, яке займається. Ви, напевно, знаєте і бачили такі малюночки, коли лежить лікар на койці, він там під капельницею, він допомагає пацієнту. Це якраз ситуація, скажімо, про Сєвєродонецьку багатопрофільну лікарню. Там 100% перехворіли всі в інфекції, і лікарі і були пацієнтами, і надавали хворим допомогу. Тобто тут ситуація такої досить відповідальної, відповідального ставлення до своєї роботи. До
ну, ключове – це головлікарі, так? От з того, що ви бачите на місцях.
Так, да, я цілком повністю, це головні лікарі, це їх ставлення. Ну, наприклад, там ми приходимо, ми приїжджаємо там, тоді, коли ми можемо приїхати. Да? Я не знаю, чи бачили ви мою сторінку у Фейсбуці, я просто давала лайв, коли в суботу пізно ввечері дуже було холодно, і ми занесли всю передачу в кабінет головного лікаря. І коли ми запитуємо, коли, якщо ми приїдемо в вихідні, ви зможете прийняти допомогу? Ну, нам всі говорять, так, 24/7 ми завжди на роботі, або ми завжди готові бути на роботі. Тому тут, ну, справді ми бачимо, що тут, ну, дійсно перфект. Тобто це прекрасна робота, це віддані люди, тому тих питань немає. І хороші відгуки. Ви ж розумієте, що ми як волонтери, які працюють на Донбасі просто з 2014 року, ми можемо зібрати інформацію скрізь про будь-кого. І найголовніше, що хороші відгуки, ну, в народі те, що називається, про ці лікарні. І багатьох людей просто розказують, що дуже гарно, гарні лікарі. Гарні сестри, гарне ставлення до хворих.
Але інша, інша сторона цього – це все ж таки вигорання, це моральний стан, це втома. І ці речі теж, напевно, є. Тобто от як загалом з цим, який настрій і який моральний стан от з того, що ви говорите з медиками?
Ви знаєте, мабуть, в ситуації з лікарями, лікарі теж вигорають дуже сильно, але гірша ситуація з середнім і молодшим медичним персоналом. Медсестри і нянечки звільняються масово. Ну, це не тільки на Донеччині або Луганщині, це і на Київщині, і в інших областях. Ми зараз бачимо, що йде дуже таке потужне зростання на заході, на Західній Україні, в Івано-Франківській, в Закарпатській областях. І ми чуємо знову таке те, що називається знизу, інформацію про те, що просто цілі відділення мільйонів медиків. Немає, бракує катастрофічної медсестри і санітарок.
Ну, до речі, і не тільки, тому що я дивлюся дані МОЗ, напевно, медперсоналу, напевно, більше, але я дивлюся от дані МОЗ на кінець минулого року, то і лікарські посади загалом по Україні 24 тисячі, понад 24 тисячі, і особливо по селах 8 тисяч. Це, ну, це великий недокомплект лікарських посад в тому числі, тобто ця проблема є.
Ця проблема є, і якось в одному з прямих ефірів я запитала міністра Степанова з приводу того, що Польща, ви знаєте, напевне, спростила, максимально спростила вимоги до сертифікації лікарів і медиків, і середнього медичного персоналу, для того, щоб українські лікарі приїжджали працювати в Польщу. І ми знаємо про те, що, ну, я маю на увазі волонтерську спільноту, ми знаємо про те, що дійсно це відбувається, величезний відток, особливо, знову-таки, на Західній Україні, їм простіше поїхати в Польщу на роботу, і це відбувається. І нагадаю, що міністр обіцяв лютому оприлюднити цифри за 20-й рік, але я не бачила.
А ви запитували міністра, що він вам відповів тоді в ефірі?
Він сказав, що він не має. Це розмова була, я думаю, що в грудні або в листопаді. Він тоді сказав, що такі дані, це було в прямому ефірі 5-го каналу, і він сказав, що такі дані МОЗ тільки статистику отримає в лютому, і тоді буде оприлюднення даних по 2020 року.
Ну, насправді так, ця проблема є. Ви думаєте, що це пов'язано з, в тому числі із не дуже все одно великою оплатою? Хоча я розумію, що підняли дещо зарплати, але очевидно, ну, можливо, не в такій кількості для роботи в таких ризикових умовах. Чи ще з чимось?
Ні, я певна, що в першу чергу це зв'язано все-таки з низькими оплатами, тому що люди, які ризикують, які працюють дуже багато, вони отримують маленькі реально маленькі зарплати, але з іншого боку, ви, напевно, знаєте, наша організація, так само благодійний фонд свої інші волонтерські фонди в Україні мають обмінний фонд кисневих концентраторів. І часом ми стикаємося просто з зворотним зв'язком відчаєм рідних, коли, наприклад, є лежача мама, донька приходить зранку і ввечері, робить всі гігієнічні процедури, платить гроші, просить, будь ласка, підійдіть в день. Ніхто гроші беруть, не підходять. Це вже за межами добра і зла. І, на жаль, такого ми чуємо досить багато. Просто про байдужість персоналу до хворих. Тут може бути вигорання, може бути безвідповідальність, може бути профнепридатність, причим може бути багато хвороб окремо.
Ну, про цих три лікарні, в які ви їздили, про це не йдеться, та? Тому що ви окремо говорите про те, що трохи інше ставлення все ж таки.
Тут, ви знаєте, тут є цей момент. Той зворотній зв'язок, тому що ми дуже відповідально ставимося до того, що як ми робимо, з ким ми працюємо, той зворотній зв'язок, який ми отримали про це, ці три лікарні. Я навіть не говорила головним лікарям, ну, насправді, часу мало було для того, щоб це порахувати, підписати документи, передати, то говорили так, там навіть була така ситуація, що померла тітка, але там нашого, скажімо, респондента, але тато і мама залишилися живі і з величезною вдячністю говорили про те, як їм допомогли в лікарні Сєвєродонецька. Так само, як говорити, якщо про службу екстреної медичної допомоги, це люди, які просто, ну, вони весь час готові виїжджати, да, і вони весь час всі, починаючи від водія і закінчуючи там фельдшером або лікарем, вони знаходяться в зоні ризику підвищеного, і будь-який їхній хворий може бути ковідним пацієнтом. І ми знаємо про випадки смертей лікарів, які не давали допомогу. Але, ну, про швидку тільки були відгуки, що вони довго їхали, але це був той час, коли була дуже велика непогода. Тобто, ну, скажімо, наші ті люди, у яких ми розпитували, як працює на місцях, які знають ситуацію, давали нам хороші відгуки про ці лікарні. Так що
з того, що ви бачите за час своїх поїздок, от як змінюється підходи до маршрутів хворих і здорових людей, до інфекційного контролю? Ну, загалом, тобто є тут розвиток якийсь позитивний бік?
Ви знаєте, тут якраз дуже дуже цікаве питання, і я вдячна вам за нього. Ми спілкуємося із звичайними лікарнями, які стали опорними по ковіду, і ми спілкуємося з інфекційними лікарнями. І саме спілкування з інфекційними лікарнями, які приймали різного роду інфекції, в тому числі важкі, там, протягом останніх там 10, 15, 20 або 30 років, ми саме чули найбільш виваженішу інформацію про формування цих маршрутів. І якраз коли ми останній раз їздили такий великий маршрут, це була вся Донеччина, вся Луганщина, це було в кінці осені. Нам якраз говорили про те, фахівці інфекційних лікарень, що до них нарешті почали звертатися представники лікарень звичайних, не ковідних. Ясно, що кардіолог, інфекціоніст – це дві різні планети, да, і абсолютно різні підходи. За тим, щоб вони порадили, як пробудовувати маршрути пацієнта. Тобто, нарешті, ну, скажімо, ми вже восени бачили, що комунікація з'явилася. Інша справа, що про це говорилося з самого початку, і це відбувається просто на особистих контактах від людини до людини. Скажімо, на рівні МОЗ такого роду рекомендацій по пробудові маршрутів не було.
Ну, бачите, тут що, напевно, залежить від того, наскільки самі лікарі вірять, що це закінчиться, тому що інколи трапляються дивовижні ситуації, коли люди, які працюють з коронавірусом, при цьому не до кінця вірять в коронавірус. Ну, як це не парадоксально, але таке теж існує. І це досить дивно і страшно.
Я згодна, але я додам ще одну, я додам дві ситуації. Одна ситуація розуча з точки зору мінуса, а інша
плюс.
Я не можу сказати плюс. Одні з лікарень від одного з лікарів, не там керівного складу, від одного з лікарів, я почула, знаєте, яку версію, тобто це Луганщина. ви знаєте, у нас зараз ріст, у нас зараз починає, я буквально там цитую, у нас зараз починається ріст. Я кажу, а з чим ви зв'язуєте цей ріст? Бо, ну, де там Західна Україна, де Луганщина? Він каже, ви знаєте, тут є дві причини. У нас є поїзд Лисичанськ-Ужгород, або Ужгород-Лисичанськ. Сюди приїжджають військові, і вони привозять цю заразу.
Ну от, так, так.
Це людина з вищою освітою.
Медичною.
Да, медичною, no comment. От, тут важко взагалі було щось говорити, крім того, що це просто пропаганда, і не слухайте. От. А інша ситуація у мене дуже болюча була в близькому колі, коли друзів, коли колега підвозила колегу, ну, там якісь були проблеми з паспортом, машини для того, щоб, ну, заїжджала, і разом вони їхали на роботу. І та колега 3 дні мовчала про те, що навіть чоловік хворий на ковід. В результаті і та колега, яка заразила, і її чоловік потрапили в реанімацію, і моя хороша знайома, і її чоловік потрапили в лікарню, чоловік в реанімацію, чоловік помер.
І це безвідповідальні речі насправді.
І да, і тут просто це те, що, ну, я це те, що неможливо пережити, тому що тебе підвозять, ти мовчиш, ти лікар, ти розумієш всі наслідки. Тому дуже багато мені здається того, що відбувається просто провалів інформаційних просвітницьких діях, які можна було б, мабуть, зробити системно. Саме інфекціоністами, якби була така можливість.
Ну і на сам кінець ще поставлю вам таке запитання. Якщо, наприклад, повернутися, то восени, наскільки я пам'ятаю, виділяли ж регіональним управлінням здоров'я від уряду кошти на кисень, на медобладнання і так далі. І оце питання з 2014 року, насправді, чому у багатьох людей, чому досі потрібні волонтери, чому не вистачає чи не вистачає державних коштів і такого, чи так має бути, от я не знаю, як ви на нього відповісти.
Пані Тетяно, ви знаєте, я вам, якщо дозволите, просто прикладом дам відповідь.
Угу.
Справа в тому, що міжнародні великі фонди, да, тобто наш проект це 3 мільйони гривень, це не так багато, да, але це і не так мало, майже 3 мільйони гривень. І ми розуміємо дуже чітко, чому великі міжнародні донори віддають перевагу співпраці з громадськими організаціями, співпраці з благодійними фондами, недержавними, тобто громадським сектором, тому що коли відкриває будь-який головний лікар наші акти прийому-передачі, перше, що в нього відбувається, у нього падає щелепа на підлогу, він її довго піднімає. Скільки коштує? Скільки коштує кисневий концентратор? У вас тут написано 26 гривень, це, мабуть, 5 літрів. Ні, це 10 літрів, подивіться уважно. Це двопотоковий чи однопотоковий? Це двопотоковий. 26 тисяч гривень, цього не може бути. Подивіться, ви можете легко загуглити і перевірити, і побачити, що ціни на кисневі концентратори можуть сягати абсолютно такої самої якості, того самого виробника. Не 26 тисяч гривень, як купили ми, а 35, 44, 50 і вище. Тобто це бізнес, нічого особистого. І тому, оскільки відбуваються відкати, то міжнародні донори працюють не з державою.
А з громадськими організаціями? Так, так.
І тому потрібні волонтери.
Так.
Це була розмова з волонтеркою Валентиною Варавою, головою управління громадської організації «Ініціатива Е+». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.